Sot bota ka shumë nevojë për paqe, ka nevojë për burra e gra paqësore, paqësus. Këtë theksoi Papa gjatë audiencës përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, shenjë e rikthimit të pranverës. Katekizmi pati në qendër të vëmendjes figurën e Shën Lorencit nga Brindisi, doktor i shquar i kishës në shekullin e 16 dhe ungjillëzues i madh, që vijon të mësojë të krishterët e ditëve tona ta mbrojnë mesazhin e Krishtit nga rreziku i indiferencës fetare.
Nuk ekziston asnjë krishter i denjë për këtë emër që të mos jetë njeri i paqes, e nuk ekziston asnjë epokë në të cilën kjo dëshmie krishterë të mos jetë më së nevojshme. Ky përfundim në të cilin arriti Papa buroi nga i gjithë katekizmi kushtuar një figure të madhe të kishës që jetoi e predikoi në gjysmën e dytë të viteve 1500. Është fjala për Shën Lorencin nga Brindisi, mësimet e të cilit kanë vlerë të madhe edhe për ditët tona. Shenjti, shpjegoi Papa, ishte rregulltar kapuçin, shumë i zgjuar, tejet i ditur, njohës i madh i gjuhëve të huaja, predikatar i ndjekur nga turmat, meshtar që njihte me themel jo vetëm Biblën, por edhe letërsinë rabinike. E njihte deri në atë mas, sa të shikohej me simpati e respekt të jashtëzakonshëm edhe nga hebrejt më të ditur. Por si ndjekës besnik i Shën Francesku të Asizit, rregulltari mbi të gjitha, ishte njeri i paqes, paqësor e paqësues. Kudo shkonte e kudo nisej me mision, hithte farën e paqes që niste e lulzonte pas hapave të tij. Pikërisht mbi këtë tipar të shenjtit, vuri theksin Papa.
Oggi, come ai tempi di San Lorenzo,
sot ashtu si në kohët e Shën Lorencit, bota ka shumë nevojë për paqe, ka nevojë për burra e gra paqësore, paqësus. Ata që besojnë në Zotin duhet jenë gjithnjë burime të paqes e veprimtar të saj.
Shën Lorenci nga Brindisi kishte aftësinë të kuptohej edhe nga njerëzit më të përvujt, fal fjalës së tij të qartë e të urtë. Kjo mënyrë e kumtimit të ungjillit, karakteristike për kapuçinët e edhe për urdhrat të tjerë të kohës, vrejti i Benedikti 16, kontribuoi për t'ia ndrruar faqen shoqërisë, duke u kujtuar të krishterëve se feja në të cilën besojnë duhet jetuar ditë për ditë.
Edhe sot, ungjillëzimi i ri ka nevojë për apostuj të përgatitur sa më mirë, të zellshëm e të guximshëm, që drita e bukurie e ungjillit fitojnë përsi mbi orientimet kulturore të relativizmit etik e sidomos të indiferencës fetare, e të shndrojnë mënyrat e ndryshme të mendimit e të veprimit në humanizëm të vërtet të krishter.
Shën Lorenci ishte dëshmitari i madh i paqes, kumtues bindës, por edhe e njeri i lutjes. Epikrisht dhurata e lutjes që spikaste në figurën e Shën Lorencit nga Brindisi, duhet të spikase edhe në figurat e meshtarëve të sotëm, sepse çasti i lutjes është më i rëndësishmi në jetën e meshtarit, e vet lutja, mjeti kryesor që e mbron nga rreziku i rafgimeve e i pështjellimeve.
Në shkollën e shenjtorëve, siç është theksuar disa herë gjatë vitit meshtarak, çdo meshtar mund ta shmang rrezikun e aktivizmit, veprimtarisë praktike, duke harruar qëllimet kryesore të meshtarisë, vetëm nëse kujdeset për jetën e vet shpirtërore. Nëse ne vetë nuk jemi të bashkuar shpirtërisht me Zotin, si mund t'ja kumtojmë pastaj të tjerëve? Prandaj nuk duhet harruar se Zoti është gjithnjë në krye të vendit.
Një personalitet kishtare, kulturori, kësaj natyre nuk mund të mos linte gjurmë të thella edhe në fushën e dialogut. Në Gjermaninë e ndikuar nga Luteri, Lorenci nga Brindisi u bë përfaqësuesi më i shquar ndërmjet atyre që ishin në gjendje t'u shpjegonin në mënyrë shembullore doktrinën katolike të krishterëve, të cilët e kishin pranuar reformën. Ishte i aftë vjoj të pohonte Papa të shpjegonte bazën biblike e patristike të gjitha parimeve të fesë të vëna në diskutim nga nismëtari i protestantizmit, si paria Shën Pjetrit dhe pasardhësve të tij, zanafilla hyjnore i peshqvnisë, shfaqësimi si shndrim shpirtëror i njerëzit, nevoja për të kryer vepra të mira për shëlbimin e shpirtit.
Il successo di quel Lorenzo godette ci aiuta.
Suksesi që pati Shën Lorenci na ndihmon të kuptojmë se edhe sot, në përpjekjen për të çuar përpara plot me shpresa të reja dialogun ekumenik, ballafaqimi me shkrimin shenjt, lexuar në traditën e kishës, përbën elementin e domosdoshëm, me rëndësi themelore, siç e kam kujtuar në Këshillimin Apostolik Verbum Domini.